Bueno, presentamos unha candidatura moi transversal que ten un pouco en conta todas as sensibilidades que ten o partido, con unha certa representación xeográfica. O noso objetivo é modernizar o partido, que a xente volva a recuperar aquel ánimo que quizás fai tempo que non temos, non? Entón, eu creo que necesitamos un modelo orgánico que apoie as nosas agrupacións, apoie as agrupacións tanto nas que temos goberno, pero sobre todo as que non o temos, porque para a Diputación ten a mesma relevancia, pero é moito máis difícil aguantar a bandeira na oposición que no goberno, como eu ben sei. Entón, pois, presentámonos para eso, para poder darlle un aire novo ao partido e exercer de revulsivo de cara ás vindeiras eleccións. Nos presentámonos coa idea de coller os avales agora, e despois de facer a campaña e chegar á votación. Non temos vocación de pacto, quer dizer, todos temos o mesmo interese, que é que o Partido Socialista vaya ben, tanto o compañero Tomé como a mí temos esa meta final. Estou seguro que despois das eleccións que todos estaremos unidos e todos seremos xuntos, pase que pase, gane quen gane.